Yo semuanya, balik lagi, gak balik lagi. Ini siaran pertama kami. Si di sini saya gak sendiri, kita dari pengantar surat. Dan tema yang akan kita bawakan kali ini hanyalah sesuatu yang meliput dengan sastra. Ini narasumbernya tarik ya, sastrana tarik pisan. Siapa yang gak kenal Ia Rabun?
Dan gitulah Jana.
Nah, berhubung temanya itu seliput dengan sastra dan juga lagu yang mendukung, terima kasih Kotak Mainan. Pertanyaan yang paling mendasar bagi semua orang yang ingin tahu dengan sastra itu pasti nanya gini, apa itu sastra?
Kalian pasti tahu apa itu sastra. Tapi definisi sastra itu gak bisa dikhususkan, gak bisa menjadi khusus. Kenapa? Karena setiap orang berbeda-beda untuk menjelaskan tentang sastra.
Bisa. Terus gimana tanggapannya yang beberapa hal aja yang apa ya, mengkotakkan bahwa anak sastra itu cuma kopi senja. Nah, gimana cara menanggapi orang seperti itu gitu?
Ya kita biarin aja lah, kita jadikan aja sebagai angin yang lewat gitu.
Kentut gitu?
Enggak, itu nitrogen kalau nggak salah.
Oh iya benar.
Penyakit ya, pokoknya lah itu mah. Kecuali oksigen yang sangat murni.
Ya.
Kata menurut saya gitu, sastra itu ya lainan teks, beda dengan teks-teks yang lain. Jadi ada rasa yang diluapkan, ada rasa yang diekspresikan untuk menulis sebuah karya sastra. Jadi beda sama yang lain.
Berarti tanggapan orang-orang yang menganggap bahwa sastra itu hanyalah sebatas kata-kata secara tidak langsung dibantah, iya kan, oleh statement yang tadi.
Iya, kopi senja ya. Sekarang senja itu kan emang sakral gitu. Setiap sore pasti ada sastra, tak kecuali kalau mendung.
Senja
nggak bakal ada,
soalnya takut dilihat sama rabun.
Iya. Karena aku rabun, jadi aku melihat senja sama aja kayak biasa gitu.
Iya, oke. Itu termasuk kelainannya, jadi ya anggap biar saja. Dan selanjutnya adalah bagaimana tips buat seseorang yang baru mau masuk terjun ke dunia sastra melalui teks yang dinamakan puisi. Proses-proses apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh orang tersebut?
Ya, kita bisa memulainya dengan masuk ke dalam teks, dan kalian bisa lihat objek sekitar kalian. Apa yang akan kalian tulis dan kalian merasa ada rasa yang berbeda gitu. Ya pokoknya kalian jika ingin memasuki dunia sastra, ya udah masuk aja.
Jangan setengah-setengah intinya.
Iya,
jangan setengah-setengah.
Ya nah, kalau misalkan kalian mau jadi mahasiswa sastra, ya kalau kalian maunya kuliah sastra, ya udah sastra aja. Fatal sih.
Iya sih.
Jadi kita harus membelah diri menjadi dua.
Berbagi tubuh.
Setengah mahasiswa,
setengah sastrawan.
Enggak, bukan sastrawan.
Sastramen.
Setengah mahasiswa, setengah orang yang mencari apa itu sastra.
Oke. Makin agak naik nih tensinya ya. Ya. Selanjutnya bagaimana caranya agar si penulis misalkan merasa belum puas akan tulisan yang ia buat, tips untuk pemula gitu kan, secara gitu sastranya teripis kenceng aja. Oh, arsik kalah.
Emang saya pakai bensol kenceng.
Iklan kalem.
Menurut saya ketika ada yang mau memulai menulis misalkan puisi, kita bisa mulai aja menulis dengan secara sendiri, dan pasti kalian bakal ada merasa, oh ini aku yang aku lagi ngerasa ini, aku lagi ngerasain ini itu ini itu. Kalian bisa ambil buku, ambil pulpen, tulis yang ada di perasaan kalian. Soalnya kan kebanyakan orang ketika orang sedang tertekan dalam masalah apapun, mereka bingung mau
cara mengekspresikannya. Iya,
cara mengekspresikannya tuh gimana? Ya, kadang ya, orang ya, suka memendam gitu. Ya cara yang bagus sih, ambil buku, ambil pulpen, tulis aja. Jika kalian merasa kalian tidak ingin bercerita kepada orang lain.
Oke. Jadi sastra juga bisa disebut sebagai pelampiasan kalau kayak gitu. Dari apa yang kita rasain pada saat itu.
Lebih efisien enggak disebut pelampiasan,
tapi
pacar kamu aja gitu.
Iya, benar.
Kamu bercinta dengan teks daripada stres dengan cinta. Karena cinta juga itu.
Iya. Nah. sesuai tema, balik lagi ke tema seputar sastra. Nah, jika si penulis sudah mulai bisa mengapresiasi tulisannya sendiri gitu kan, pasti bakal ada fase di mana si penulis cuma kok tulisan gini amat gitu, kok jelek. Nah, cara misalkan dia udah mulai pede dan cara biar diapresiasi sama orang lain tuh ada tips-tipsnya atau enggak?
Jika suatu karya ingin diapresiasi orang lain, maka kita harus apresiasi diri sendiri dulu. Kalian gak usah minder ketika kalian baca puisi kalian, kok gini amat ya, kok jelek ya. Ya gak apa-apa, kalian nulis untuk disebar misalkan. Kalian nulis ingin ada yang baca mungkin. Ya kalian jangan minder aja. Kalau misalkan kalian nulis puisi terus kalian ingin mengupload dan kalian malu untuk mengupload suatu karya sastra
Yang udah dibuat itu,
janganlah, jangan minder lah. Gak apa-apa, itu punya kalian. Gak apa-apa ada hujatan misalkan negatif-negatif kayak gitu, dan ada suatu hinaan menurut dirinya gitu. Ya anggap aja hinaan mah gak pernah ada. Hinaan ada karena kalian memikirkan hal itu sebagai hinaan. Coba kalian masukkan hal seperti hinaan, cacian itu, kalian masukkan ke hal yang positif. Masukkan aja ke pujian. Biar kalian gak ngerasa kok aku dihina kayak gini ya, kok aku dihina-hina gini. Positif aja, kalian itu lagi dipuji sama orang yang gak mau tersaingi oleh
karya yang telah kita buat itu.
Iya, kayak gitu.
Oke.
Sebisa kalian, ya kalian jawab aja ke orang yang suka ngomong-ngomong gak jelas gitu. Ya tinggal kamu sekamat aja. Kamu punya karya apa sehingga kamu kayak gitu, sampai-sampai yang menghina kamu kayak gitu. Tanya aja kamu punya apa gitu.
Berarti jatuhnya biar ada batu loncatan gitu ya buat kedepannya gitu kan. Nah, balik lagi, berarti kalau misalkan kayak gitu, sastra juga bisa disebut sebagai bagian dari kehidupan seseorang yang mau mendalaminya dong. Tapi kalau udah kayak gitu, gimana setelah dia mulai menulis karya dan juga yang lain-lainnya, dan dia mulai tidak percaya akan yang tidak terlihat, kan pasti ada efek itunya kan. Ada efek timbal baliknya dari apa yang kita tulis dan juga yang kita serap. Nah, cara menyikapinya untuk meminimalisir hal itu tuh gimana?
Gimana ya, aku sih udah rada terbiasa ya sama orang-orang yang masuk ke telinga. Saya nganggap aja, siapa sih setan ngomong ya?
Iya, gak apa-apa sih, bebas.
Ya anggap aja gak ada lah, senyumin. Aja yang paling sederhana itu senyum. Dan jika kalian ingin jahat ya udah senyum, mana karyamu? Ya. Kamu bisa buat karya nggak gitu? Iya. Aja sih.
Soalnya di dunia kayak gini, raga itu emang udah gak terlalu berpengaruh kan?
Iya.
Kata. Udah agak jauh lagi nih, 10 menit ya. Selanjutnya nih, tentang cara apa ya? Bukan cara menanggapi. Jadi bagaimana cara ketika kita melihat suatu karya sastra orang lain dan kita gak berpikiran bahwa karya itu tuh lebih rendah daripada yang kita punya. Secara kan, bentar dulu ya. Secara kalau misalkan anak bahasa tuh kan harus tegak ke agak ke atas gitu kan kepalanya. Yeah. Soalnya kan bahasa gitu dipergunakan oleh semua orang. Nah, tapi walaupun gitu kita juga kan seenggaknya harus ada toleransinya ke yang lebih baru kan. Nah, buat cara menanggapi orang yang misalkan menghina, bukan menghina sih, menanggapi dengan jelek karya yang telah kita buat karena dia sudah merasa lebih tinggi. Nah, cara menanggapinya gimana?
Ya, jika kalian mau menanggapi orang yang seperti itu, bakal fatal kalau kalian sama aja untuk ya misalkan apa sih kamu emang kamu ini bla 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 bla, kamu pak apa banyak ngomong lah gitu, banyak debat. Ya saya rasa hanya udahlah yang didengerin gitu,
anggapnya bodor,
anggapnya bodor sampai bodoh.
Gitu. Ya apa lagi ya yang seputaran dengan sastra? Sebentar, ini kayak lagunya enak nih kalau misalkan lagunya berdistraksi. Kita kan anak kopi senja. Anak kopi senja harus masuk semua lagu, cara bahasanya. Nah, bagaimana tanggapan seseorang yang secara belak-belakan membedah suatu karya sampai dipreteli sementara dia itu tidak ada dalam prosesi penulisan? Tanggapan buat orang kayak gitu tuh gimana?
Orang yang membuat karya terus karyanya dibaca orang lain dan orang yang membacanya itu mengkritik dan mengoyak-ngoyak
isinya,
saya rasa yang itu mah siapa kamu gitu? Ini karya aku, masa kamu yang ngoyak-ngoyak aku?
Nah iya sih ya,
itu kan siapa kamu gitu. Emang kamu ada termasuk di puisi tersebut? Enggak kan? Ya udahlah biarin aja gitu. Cara satu-satunya untuk kuat dalam menghadapi hal yang negatif seperti itu, ya udah dingin.
Ya bisa.
Bodo amat gitu. Bodo amat.
Harus baca buku, bersikap bodo amat. Harus baca buku itu berarti. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menakar porsinya masing-masing ketika berbicara dengan orang-orang yang memahami sastra tapi pandangan mereka berbeda? Jadi misalkan aku ngobrol ya sama satu orang, nah berarti harus tahu kan porsinya itu segimana. Sementara kita itu belum terlalu mengenal jauh si orang itu, boundariesnya itu segimana gitu. Cara untuk menghindari hal-hal yang tidak terjadi biar si orang itu tidak tersinggung bagaimana?
Ya udah, kita jaga bahasa yang jelek-jelek. Kan ada kata-kata juga, lebih baik diam
daripada berbunyi
tapi tidak baik.
Ya bisa, masuk akal, diterima. Itu selanjutnya kan masih banyak nih orang-orang yang agak kebingungan antara puisi sama prosa. Ya kan, dari mulai tata letak bahasanya, tata letak di mana tulisan ini dinilai benar atau tidaknya, kan secara puisi sama prosa kan berbeda walaupun emang adik kakak di istilahnya kan. Nah, buat yang masih baru mau nulis gitu loh, ya kan, mau nulis gitu, tips and trick kita di sini ngebagiin tips and trick ya. Caranya tuh gimana biar si tata bahasanya tuh antara prosa sama puisi tidak tertukar gitu.
Kalau secara akademis ya,
akademis dong.
Secara akademis, prosa itu ya jauh lah sama puisi. Kalau puisi kan pakai bener-bener harus
ada aturannya,
konsentrik juga kan harus harus pandai memilih diksi, memilah dan memilih diksi untuk menjadikan teks yang bermakna gitu. Yang ada rasa juga di sana. Tuh, ya kalau menurut saya tentang prosa sih, ya kan kalau menurut akademis gitu, prosa itu kan jadi apa sih, ada novel, cerpen, kalau prosa, kalau menurut akademisnya gitu. Tapi kalau Anda punya apa, punya pemikiran yang beda gitu, ya kalian tinggal anggap saja lah, ini aku buat prosa, ini aku buat puisi. Kalau ada yang negor, oh ini mah bukan prosa, oh ini mah bukan puisi, ya udah, menurut aku mah aku kan kelainan teks, masa aku harus sama kayak orang yang ngomong gitu. Beda sih kalau dari akademis, beda prosa itu masuknya ke novel, cerpen, kalau puisi kan udah puisi aja gitu. Itu
berarti udah mulai kelihatan nih ya, udah 16 menit kita berbincang-bincang, rokok sudah habis 4 batang. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin cukup banyak dipertanyakan, walaupun dipertanyakannya secara tidak bersuara. Bagaimana cara melihat sebuah visual yang kita lihat bisa diubah ke dalam teks yang memiliki arti lebih dari si arti si visual itu loh. Misalkan ngelihat pohon ya, kan kalau misalkan lihat orang lain ya udah pohon, di mata kita kan bisa aja itu bukan pohon kan, arti dari teksnya itu. Nah, bagaimana cara membuat suatu tulisan yang mempunyai gaya seperti itu?
Ya kalian pandai-pandai aja beranalogi, kalian mainkan logika kalian. Dan ketika kalian ingin merubah kata makna kata yang sebenarnya, bisa banyak banget gitu yang istilahnya harusnya kata ini tuh yang makna yang sebenarnya tuh ini misalkan gitu.
Ya.
Tapi kalian jika ingin menulis puisi kan biasanya beda makna yang sebenarnya dengan makna yang dituliskan di puisi. Udah kalian pandai-pandai menganalogikan aja.
Iya.
Analogi ya misalkan pohon yang tadi dibilang pohon, terus gimana caranya pohon itu enggak jadi pohon yang sebenarnya gitu.
Nah,
punya ranting, punya daun, punya buah. Kalian bisa aja menarik makna yang menjadi beda gitu jadi.
Iya. Jadi tidak
jadi harus pandai aja, harus pandai beranalogi gitu.
Nah, selanjutnya ini masih berhubungan nih sama yang tadi beranalogi. Berarti kan kalau misalkan kita beranalogi dengan benda yang artinya di dalam teks kita itu bukan arti sebenarnya.
Yeah.
Berarti kita tuh kan harus memperbanyak kosakata nih. Selain dengan cara membaca buku untuk memperbanyak kosakata, cara apa lagi yang bisa digunakan agar kosakata di pikiran kita semakin kaya?
Jangan masuk kelas, main di luar aja.
Kalian
lihat objek aja, objek di sekitar kita kan banyak. Ya udah masuk kelas ya, ketika ada jadwal masuk kelas aja, sisanya udah liar. Kalau nggak mau masuk kelas juga nggak apa-apa, soalnya kalau di kelas kan misalkan kita dengerin bla 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 bla, tapi objeknya dikit kan. Kalau di kelas paling objeknya apa, tembok,
kursi, meja,
celotehan orang lain.
Iya sih, netizen ya.
Iya, netizen zaman sekarang.
Nah, selanjutnya ini ada yang pertanyaan yang amat sangat ingin ditanyakan oleh saya. Ada yang bilang bahwa sastra itu tidak perlu liar. Belum. Bahwa sastra itu tidak perlu liar dan tidak perlu menambahkan terlalu banyak kata-kata yang ambigu semua, dan dengan tidak adanya kata-kata yang ambigu itu, apakah itu bisa disebut sastra atau tidak? Gitu loh. Pertanyaan tadi pertama, sastra itu apakah harus liar atau tidak? Karena menurut beberapa orang sastra itu harus liar. Yang kedua, apakah kalau tidak ada keliaran di dalam sastra, suatu objek tulisan itu bisa disebut sebagai karya sastra?
Ya balik lagi ke tadi, kelainan teks. Kalian kok kalau ya namanya juga kelainan pasti beda dari orang beda beda dari orang lain gitu. Kelainan itu udah, kita udah punya kelainan, kita berarti beda sama orang-orang yang normal. Teks juga gitu, kelainan teks, oh, teks kelainan gitu, teks itu kelainan, punya kelainan. Jadi kan kalau kita bandingin sama sebut saja LKS.
Iya, sebut saja LKS.
LKS gitu kan, emang itu karya sastra bukan? Karya sastra itu kan kalau kelainan teks, jadi ada rasa yang dikhususkan gitu, ada ya, yang ya. Ya pokoknya puisi hidup karena yang membacanya itu nggak mati rasa gitu.
Bisa.
Jika yang membacanya mati rasa, ya udah mati.
Puisinya tidak mempunyai makna apapun gitu.
Tapi di pandangan orang yang membaca tersebut. Soalnya kan kalau yang tulis, ya yang menulis puisi itu kan emang hidup rasanya gitu. Jadi ketika puisi kalian mati, ya itu yang membacanya mati. Padahal menurut penulis itu karya itu hidup.
Iya,
puisi itu hidup.
Nah, panjang ya, sebentar dulu kan.
Kurang lebihnya seperti itulah.
Kurang lebihnya.
Itu, ya.
Oke. Ada ya. Ngobrolin tentang sastra ya, tapi ini kan masih seputar, belum intinya kan. Ya. Jadi kayak capruk-capruk saja biasa.
Ini baru pembukaan.
Baru pembukaan. Pertama kali podcast dibuat. Yeay, pengantar surat semakin maju. Walaupun baru satu yang follow dan itu juga MC-nya. Oke, maju lagi. Apa tanggapan kamu terhadap seseorang yang bisa berubah drastis karena karya sastra yang ia baru saja baca? Jadi misalkan kita membaca suatu karya sastra nih ya, dibaca terus dan isinya tuh pertama mewakilkan perasaan kita dan kedua bisa membuat mindset kita tuh berubah. Apakah karya sastra emang harus seperti itu atau hanya untuk mempermainkan perasaan saja?
Gimana ya? Sastra untuk rasa. Nah, ya, semuanya puisi juga ada rasanya sih. Ada manis, ada pahit, ada
burik.
Ya, burik. Borak
penulisnya.
Kasih formalin aja ya biar awet
puisinya. Ya, bisa.
Ya, gimana menurut saya sih? Udah gitu aja lah.
Gitu aja, oke. Sepertinya terlalu dalam bahasan kita kali ini. Yang agak kecil-kecil lagi aja saja ya. Apakah salah kalau kita meresap kata-kata dari seseorang ataupun buku yang menjadi inspirasi kita untuk menulis suatu karya?
Gak salah sih. Meresapnya mah gak salah. Kalau meresapnya itu gak salah. Tapi pemahamannya bakal ada yang salah ketika teledor membaca dan menangkap perkataan tersebut gitu. Misalkan kayak di buku ada sebuah teori yang mengungkapkan bla 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 bla. Ya kita nggak salah sih buat buat apa nangkep sebuah perkataan itu gitu. Ya udah baik kalau kita tidak bisa mempersingkat lagi, mempermudah lagi perkataan tersebut. Ya udah, seenggaknya kalian pernah baca buku dan kalian punya argumen yang seperti itu gitu. Jadi ya jangan sampai mentah-mentah lah diambilnya gitu. Ya sebisa mungkin kan kalian anak bahasa kalau yang di sastra gitu. Masa kalian nggak bisa mempersingkat lagi perkataan tersebut tanpa sesuai dengan apa yang ditulis di buku itu. Jadi kalian pandai-pandai aja mempermudah lagi bahasanya atau gimana gitu. Kalian nggak terpacu ke sana gitu. Boleh-boleh saja kalau kalian udah bingung, udah pusing kayak si siapa lah gitu.
Iya, siapa aja. Siapa? Ya kan semua orang juga kan pasti pernah kebingungan dalam tahap penulisan.
Iya.
Jadi kalau misalkan objek banyak, tapi kita tidak bisa mengatakan apa yang sudah ada di pikiran kita, pasti akan ada fase seperti itu. Yang pertama ya. Yang kedua, objek itu tidak selalu mempunyai kata yang bisa dibuat ambiguous. Ya. Nah, jadi ya harus pintar-pintar memilah kalau misalkan emang mau serius menerjuni dunia sastra ini gitu.
Dan selanjutnya juga bisa yang wawancara saya menyimpulkan gitu apa yang tadi diobrolin gitu.
Nanti di akhir bakal ada ini ya kok, bakal ada rangkuman ya. Ya, poin-poin pentingnya itu apa gitu. Santai. Lanjut. Tadi kan disebutkan kalau misalkan menyerap itu tidak salah kan. Tapi bagaimana kalau misalkan menyerapnya tuh lebih jatuhnya ke kata copy paste. Copy paste. Apakah hal itu masih bisa dibenarkan atau memang ilegal dalam hal kebahasaan atau gimana?
Kalau misalkan menyerap dari karya sastra dan tadi yang disebutkan seperti copy paste, copy paste, copyright atau plagiat lah gitu
ya.
Itu salah besar sih. Kalian tuh kan pengen punya karya. Ngapain kalian copyright
orang lain?
Ya, kata-kata orang lain. Emang kalian gak mampu bikin kata-kata yang istilahnya lebih bagus dari yang kalian copy paste gitu, yang kalian
copy paste
ya gitu. Kayak gitu aja.
Nah, ini juga sekalian untuk membersihkan hati kalian yang masih suka copy paste dari Google buat nanti ospek. Para maba dengarkan, jangan sampai, soalnya kating-kating kalian itu lebih pintar daripada kalian. Mereka tidak sebodoh itu, gitu kan. Terus yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan semua hal yang kita rasakan dituangkan ke dalam sastra sampai orang yang kita perlihatkan karyanya itu tidak bisa mengerti apa yang kita buat. Nah gitu. Apakah orang yang seperti itu salah, tidak bisa menyerap apa yang kita tulis, atau orang yang kita apa yang kita perlihatkan karyanya itu benar karena memang penulisan kitanya saja yang belum sesuai dengan orang itu? Bagaimana?
Oh ya. Jadi ya gitu sih kalau bikin karya sastra kan
dapat 80%
penulis dan sisanya pembaca. Ya udah terserah kalian mau nanggepin itu seperti apa gitu. Nerjemahin itu dan iya, puisi itu biasanya multi tafsir gitu. Enggak bisa aku pengen nanyain ke penulisnya ini artinya apa.
Berarti nanti puisinya bakal mati kalau gitu ya. Artinya kan.
Nah, hanya penulis yang tahu gitu. Ya sisanya kalian yang nanggepin mau seperti apa, mau seperti aja apa gitu.
Tapi kalau misalkan konteksnya dibalik nih, 20% itu penulis, sisanya buat yang menikmati. Tetapi setelah di 80% itu kata-katanya memang tidak sulit dicerna. Sementara misalkan ya, aku bikin puisi sedih nih. Terus diliatin ke orang lain yang sementara itu isinya emang bener-bener ngeliatin lagi sedih. Terus orang itu ngejawab, iya kreatif. Bukan dengan arti yang apa, yang sudah ditulis dalam karya itu loh. Sementara karya itu emang udah jelas-jelas telanjang gitu. Nah, tanggapan dan juga untuk seenggaknya membuka pikiran orang itu tuh seperti apa?
Di Rukia mungkin ya?
Rukia, gimana? Rukia sih ya. Rukia sastra gitu ya.
HBBI! Mungkin orang seperti itu perlu dicekok ya.
Iya.
Dicekok sama bahasa dan ya bisa lah disebut puisi, cekok puisi gitu.
Selanjutnya lagi nih ya. Ini kan seputar sastra. Seputar sastra kan?
Iya.
Nah, bisa. Kalau misalkan si orang itu tuh misalkan dia tuh membuat puisi gitu ya. Dan kita juga sedang maksudnya sedang berproses dalam puisi itu. Nah, si orang itu tuh kayak merasa sudah lebih tinggi daripada siapapun. Dia itu penulis dari lebih penulis daripada penulis. Nah, misalkan seperti itu ya analoginya gitu. Nah, sementara pas kita baca karyanya, itu tuh emang kata-katanya kata-kata yang biasa kita gunakan pada saat pelajaran puisi di bahasa Indonesia saat kita SMP SMA gitu. Dan dia mengklaim bahwa itu tuh yang emang udah sastra paling kenceng gitu kan. Nah, tanggapan untuk orang itu supaya sadar, selain di Rukia, tanggapannya seperti apa? Apakah kita harus melawan lagi dengan karya yang lebih di atas dia, walaupun kita sudah tahu bahwa karya kita itu lebih di atas dia gitu loh.
Ya, buat buat apa ada sarkas dan satir kalau nggak digunain?
Nah, iya benar.
Ya udah kita sarkas aja daripada kita main fisik terus dipisum. Udah berat.
Berat. Biar aku saja.
Kita kan anak bahasa, ya udah pakai pakai bahasa aja buat ngesarkas atau ngesatir yang seperti itu.
Ya yang seperti itu. Lanjut lagi nih, kan kemarin ada yang baru bikin stiker nih, sudah mempunyai sebuah karya yang harus dipertanggungjawabkan isinya kan, mulai naik satu step agar bisa dilihat gitu kan, bahwa aku tuh ada gitu, di mana mana aku tuh Tuhan gitu kan. Nah, cara untuk mencapai di level itu dan juga berapa lama waktunya yang dibutuhkan untuk mencapai ke level itu untuk seorang yang baru terjun ke dunia sastra gitu. Kan pasti berat kan?
Ya juga sih. Kalau saya turun apa terjun ke dunia sastra dan sesastra-sastranya dan di ruang lingkup sastra ya baru tahun kemarin
ya,
tahun kemarin lah, bulan-bulan yang ada di 2018 lah gitu. Tapi saya menyukai soal penulisan dari kelas 3 SMP kalau nggak salah. Nah, itu pastinya ketika kita udah seperti ini gitu, ada karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita lihat lagi tulisan yang dibilang aja lah tahun 2014
lah,
belas lah gitu. Terus kita baca lagi, kita bakal pasti kok gini ya, tulis puisi dulu kayak gini ya,
pasti bakal jadi kelihatan aku yang dulu
ya, ya. Jadi kita tuh ada rasa geli-gelinya gitu membaca tulisan yang udah lalu gitu dan sebelum berkembang pesat gitu, belum liar lah gitu istilahnya. Ya seperti itulah, suka jijik sendiri gitu kalau baca yang dulu-dulu, buku-buku yang dulu gitu.
Berarti melihat ke belakang juga penting ya, buat sebagai batu loncatan agar tidak terjadi lagi yang seperti itu.
Iya.
Jadi untuk kita koreksi lebih baik.
Iya. Jadi kita bisa tahu, oh ini pasir-pasirnya ini udah ningkat, semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, kita bisa perbaiki bahasanya gitu, kosakata yang kita
punya
gitu sekarang.
Jadi makin berkembang gitu kan ya.
Ya udah, jangan minder baca buku kalian yang dulu kalau misalkan ada gitu. Jangan minder, ya udah itu karya-karya kita gitu, karya-karya saya, jangan di ya jangan dibawa geli lah gitu. Okay. Kalau bisa sama gitu, jangan seperti saya gitu.
Iya, bisa. Nah, selanjutnya nih. Apakah nama pena itu penting atau hanya dengan nama asli kita saja itu sudah terbilang cukup?
Kalau nama pena dan nama asli kita lebih penting mana? Ya dua-duanya juga. Jika kalian suka dan cinta terhadap nama sendiri dan aku ingin berkembang dengan nama aku sendiri, ya udah apa salahnya gitu. Ini kan kalau mau nama pena ya nggak apa-apa juga, biar rada tersembunyi juga, biar orang lain mencari siapa ini. Gitu. Dan kalau nama sendiri kan udah ketahuan, udah terlalu apa sih istilahnya,
terlalu terbuka lah ini, oh ini yang bikin tuh,
iya gitu, mereka kenal oh ini namanya ini gitu.
Berarti nama pena tuh tidak terlalu
sendiri ya, bebas lah. Gimana kalian sendiri aja gitu, balik lagi ke diri masing-masing, ingin berkembang dengan cara apa dan kayak gimana.
Soalnya banyak beberapa kawan penulis yang menganggap bahwa nama pena itu lebih penting daripada sebuah judul dari karya sastra yang dia buat. Tuh, oke. Okay. Next question ya. Berlanjut move on gitu kan. Kan seputar sastra dulu, belum mendalami gitu kan.
Kita baru perkenalan ya, dulu. Kita baru buka.
Ya, ini
bukan, kali ini.
Ya, ini bukan acara sen titik-titik itu loh, bukan. Ini mah emang ngobrolin yang ya. Begitulah. Saya selanjutnya ya. Itu udah pernah ditanyain sih, tapi tanyain lagi aja biar pada tahu ya. Apakah salah kalau misalkan kita cuma kita yang bisa menikmati sebuah karya sastra itu? Jadi kita masih belum terlalu pede, pasti ada lah yang rasa kayak gitu ya. Belum ada rasa terlalu pede untuk memperlihatkan kepada halayak ramai bahwa kita itu punya karya. Jadi kita masih dipendam sendiri gitu loh. Apakah itu salah atau mungkin benar dalam proses menuju diri yang lebih sastra?
Sebenarnya balik lagi sama seorang yang niat,
intention.
Iya. Niat. Ya, jika kalian niat gitu untuk pemperlihatan keramaian gitu, terus kalian minder, ya kenapa enggak dipaksain aja gitu. Saya bisa. Udah optimis aja gitu. Ngebayar pesimis, iya aku takut di
hina.
Iya gitu. Aku takut di ini, dihujat, gini. Itu karya kamu sendiri. Kenapa kamu enggak apresiasi aja karya kamu sendiri? Itu kan bentuk awal dari apresiasi karya kalian gitu.
Iya,
jadi sebelum kalian diapresiasi sama orang lain, kalian harus apresiasi diri kalian sendiri. Jika kaliannya aku minder nih, ya udah kalian itu belum bisa mengapresiasikan karya kalian.
Berarti emang ini tuh salah satu hal yang penting ya buat orang yang emang mau berkembang dengan cara memperlihatkan karya-karyanya, misalkan sosial media kah, di mana kah, lagi pameran kah. Nah,
seperti itu.
Apa lagi ya?
Jadi gimana banyak. Ini MC-nya? Udah rada ngerti gitu enggak?
Kok
MC-nya gitu.
Oh iya.
MC-nya sendiri juga kan ingin berproses lebih jauh.
Saya mah masih noob gan. Aduh, kalau ngomongin soal berproses tuh deh, kan emang sulit itu, apalagi sekarang tulisan-tulisan yang saya tulis masih mengandung beberapa kata orang-orang yang memperkenalkan saya kepada sastra gitu, belum mempunyai rasa sendiri di dalam tulisannya gitu. Dan emang sadar kalau misalkan untuk mencapai hal itu, kalau misalkan mau sebentar ya terus aja mengulik gitu kan, tapi kalau misalkan ada kesibukan lain otomatis bakal terpotong-potong waktunya tuh. Semua tentang waktu.
Udah jalanin aja pasir-pasirnya, ngalir aja. Ntar juga kalian ada waktunya untuk melakukan hal yang lebih dari minder gitu. Gimana sugesti aja, sugestinya positif dan optimis, ya udah. Terus bakal bisa jadi pesimis.
Mantap. Benar. Itu kuat tulis. Tulis ru Allah kuruna. Aduh. Apa ya? Tadi nanya apa ya? Aku lupa. Ada orang yang pernah bicara bahwa sastra itu adalah salah satu biangnya kehidupan. Apakah setuju?
Kalau aku setuju. Soalnya biologi sastra. Bio artinya
kehidupan.
Kehidupan. Logos artinya
ilmu.
Udah.
Iya benar ya.
Saya ngambilnya biologi sastra, ya udah. Tapi dah, ya emang berhubungan dengan kehidupan. Bahasa itu kan penting buat kita
untuk berkomunikasi. Secara kita itu kan makhluk sosial gitu kan, tidak bisa terus-menerus sendiri. Pasti bakal ada saatnya kita itu berinteraksi dengan orang lain.
Ya udah, kalian bersuara aja, jangan geger nyeman kayak apa sih, kayak makan
lagi ASMR.
Ya, lagi gitu lah, ngomong enggak jelas. Ngomong tuh yang jelas biar argumennya didengar sama orang lain gitu.
Ya, iya.
Itu bahasa. Itu penting buat buat ya buat kehidupan gitu.
Nah, berhubung tadi bahas argumen ya. Tadi sudah mengeluarkan kata argumen. Gini. Bagaimana kita kalau misalkan lagi dalam argumen, kita itu bisa menempatkan sesuatu yang emang pas di dalam argumen itu tanpa mengandung sesuatu yang lain yang bisa membuat si penerima argumen itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kita. Seenggaknya apa, cara memilah-milahnya lah, memilah-milah topik dari argumen itu kayak gimana gitu. Jangan sampai salah gitu.
Ya itu kuncinya satu, punchline-nya harus kena.
Punchline-nya harus kena, kan. Gak ada punchline, gak rame.
Kalau apa sih, kalau ingin berbicara dan mengeluarkan argumen dibawa muter jauh kemana gitu. Ya udah, kalian belokkan.
Tenggarkan?
Ya, belokkan ke topik tersebut yang ya pengen dijadiin argumen gitu. Hmm. Kalian bisa, ini metode saya.
Iya, iya.
Kalau
ya,
ngobrol
ya.
Gitu. Saya bawa jauh dulu obrolan sampai orang lain apa sih suka bilang apa sih ngomong apa sih itu emang belum selesai. Saya bawa jauh dulu,
belokin ke VJ.
Enggak ada polisi.
Oh enggak ada. Oh iya benar ya.
Ada polisi,
enggak polisi. Ditilang. Bahaya. Penilangan itu adalah sesuatu hal yang berbahaya itu. Oke, lanjut.
Ya udah, belokin aja ke intinya langsung gitu. Soalnya ya gimana lah, misalkan kalau emang benar-benar harus to the point, biasanya orang enggak nerima gitu. Enggak nerima langsung.
Berarti harus bertahap gitu ya, gitu ya. Jangan langsung ke intinya, kecuali kalau emang orang itu suka langsung ke intinya kan.
Iya,
kecuali kayak gitu. Makanya pentingnya boundaries, tahu batasan-batasan seseorang itu, bahkan kalau seseorang itu adalah adik kamu sendiri gitu kan. Harus tahu boundaries-nya, batasan-batasannya gitu. Jangan sampai melampaui batas ya, tidak lain lighting bazir. Oke. Oh, 41 menit dong. Mungkin segitu saja sih. Berhubung waktu juga menunjukkan pukul 17.35, saatnya kita ke tempat ibadah Madura. Segitu dulu saja dari kita. Tayangan pertama, perdana, pengantar surat. Semoga makin banyak yang ngedengerin. Jangan pernah bosan, tunggu kita live.
Apel.
Apel.
Amin.
Bye guys.